www.azarlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bunlar uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, dinləyiciləri salamlayıram və əlbəttə ki, Qurban Bayramı münasibəti ilə bütün dinləyiciləri, bizi eşidənləri və eşitməyənləri təbrik edirik. Studiyamızın qonağı, devamın rəhbəri İlqar İbrahimoğludur, filosof, teoloq. Hoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Sağ olun, çox sağ olun.
Dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün minnətdarıq. Sizin də bayramınızı sözsüz ki, təbrik edirik. Əlbəttə ki, dinləyicilər də bildi söhbət nədən gedəcək, sözsüz ki, və biz həm bayramdan, həm də bayram olaraq bayramdan kənar söhbət eləyəcəyik, amma əlbəttə ki, dinə dəxil olan, İslama dəxil olan Azərbaycanın problemlərindən də danışacağıq. Və bildiyiniz kimi, bu ərəfədə, hətta bu ərəfədə belə deyək, çünki yanaşmaların özündə mətbuatda da belə fikirlər səslənir. Fatimə-i Zəhra məscidi ilə bağlı, bəli, onun sökülməsi ilə bağlı məhkəmə qərarı qüvvədə qaldı.
Bəli.
Ümidlər var idi, ümid eləyənlər var idi ki, bu proses elə bir vaxta gəlib çatır ki, müqəddəs İslamın, müsəlman dünyasının ən müqəddəs məqamlarından birinə, yəni Qurban Bayramına, ümumiyyətlə sözsüz ki, bu hadisənin özü təkcə İslama aid deyil, bütün kitab dinlərində qeyd olunur. Amma Azərbaycanda məscidin sökülməsi və ümid var idi ki, indi buna görə olmaz, bəlkə qüvvədə qaldı. Necə fikirləşirsiniz? Təsir eləyə bilməsi bu hal? Əlbəttə, sözsüz ki, hüquqdan gedir söhbət.
Azərbaycanda son bir ildə baş verən hadisələri belə sadəcə bir döv belə sadəcə soyuqqanlıqla qarşılamaq olmur və rasional mahiyyətli təhlillər də vermək olmur. Bu qədər bir qədər mənə də gəlir ki, burada bir qədər məsələyə mütləq bir ironik notqalarla yanaşmaq lazımdır. Çünki onsuz Azərbaycanın bu gerçəkliyində mövcud olmaq artıq çətinləşir. Bu ironik notqalar bundan ibarətdir ki, 18 dekabrda Azərbaycanda rəsmi elan ediblər ki, Bakının İslam mədəniyyət paytaxtının yekun iclası olacaq. Və yekun iclas da 18 dekabrdırsa görünür ki, burada son akordları vurmaq istəyənlər əmələ gəlir ki, çatdırmazlar birdən. Yəni, İslam mədəniyyət paytaxtı ilində verdikləri o tövhələr ki var, iki məkid söküblər, bir neçə məkid bağlayıblar, ondan başqa azanla bağlı cəmatın gününü qara eləmişdilər və s. və s. və s. Birdən çatdırmazlar, ona görə elə tez məsələləri də maksimum daha nə eləmək olar. Hətta tək bu məsələ yolun ardaranda da bir məcid sökülməsi. Sanki o İslam mədəniyyət paytaxtı ilinə verdikləri sovqatları tamamlama. Bu məsələnin bir qədər acı ironiya tərəfi olsun. Amma ciddi məsələyə gəldikdə nə baş verir? Mən düşünürəm ki, əslində çox sadə bir aksiomatik həqiqət özünü bir daha doğrulur. Azadlıqlar heç bir ölkədə adacıqlarla mövcud ola bilmir. Əgər söz azadlığı ilə bağlı bütün bastionlar alına-alına, bütün qalalar alına-alına gedilirsə və yekunda çox az dərəcədə qalırsa, bu bütün obra azadlıqlarda da özünü göstərməli idi və göstərir də və bu özünü vicdan azadlığında da ən ciddi surətdə göstərir və demək olar ki, bu illəri bəlkə də yarışa girilib artıq. Vicdan azadlığı çox pozulub ya söz azadlığı və mən hesab edirəm ki, əgər vicdan azadlığı da pozulursa, bu mütləq özünü daha şiddətli başqa azadlıqlarda da göstərəcək. Söz və vicdan azadlıqları bir toplumda pozulursa bütün obruz azadlıqlar sual altına düşür və mən bunu sırf bu kimi dəyərləndirirəm ki, ölkədə çox ciddi, kobud, fundamental insan haqları azadlıqların pozulması gedir. Hər cür fərqli düşüncəyə, hər cür müstəqil düşüncəyə, hər cür fərqli düşüncə və müstəqil düşüncəsinin nüvəsi ola biləcək hər bir şeyə və konkret olaraq söz və inanc görünür daha çox büyünləri, narahat edir insanları və ona görə də bu ikisinə qarşı belə demək olarsa bir artıq yekunlaşan sərib yürüşünün biz müşahidəsini görmüşük.
Qəzetlərin birində mən bu indi konkret o Fatimə-i Zəhra məscidindən misal çəkdim, ona görə indi yenə ondan danışmaq istəyirəm. Bu məsələ ilə bağlı Şeyxülislamın fikrini oxudum və onun özü indiki vaxtda bu deməli məhkəmənin bu qüvvədə saxlanmasının apellyasiya məhkəməsinin bu qərarı Şeyxin özü təəccübünü gizlətdi, qəzet belə yazır və dinə etiqada bunu hörmətsizlik adlandırıb. Nə baş verir? Hər halda şeyx...
Dünənləri deməli, bu hadisə təqribən 2 gün öncə baş verir.
Bəli, sırağa gün.
Deməli, dünən bizim pres konferansımız olub, bu ilə bağlı, sırağa gün bununla bağlı bizim bir açıqlamamız, bəyanatımız olub. Yəni, bu sırağa gün məhkəmədə gözlənilmədən birdən-birə belə bir hal baş verdi. Ən azından bu hamı gözləyirdi ki, uzana-uzana gedəcək, baxılacaq hələ və s. Birdən-birə bayram öncəsi sırağa gün bir qərar çıxarılır ki, hamı şok yaşayır. Biz sırağa gün devam olaraq bununla bağlı öz mövqeyimizi bildirdik və bir mənalı olaraq istədik və dünən bununla bağlı mətbuat mərkəzində, bizim media mərkəzdə pres konferansımız oldu. Və bu pres konferans prosesində biz açıq surətdə hatırlatdıq ki, Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri rəsmən bəyan eləmişdi ki, bu ölkədə daha məscid sökülməyəcək. Hatırlayırsınızsa, bir neçə ay öncə mən bununla bağlı bir müraciət eləmişdim ilk dəfə olaraq Allah şükür Paşazadə canablarına ki, biz bir qədər də qiyamət haqqında fikirləşin, bütün dünya insanlara insana hədiyyələr, mükafatlar verə bilər, amma bir gün Allahdan da sorğu-sual olacaq və s. və s. və s.
Siz burada studiyadan da bu fikirləri demişdiniz.
Bu məcidlə də bağlı, bəli. Və ondan sonra bizim bir cavabımız da olmuş. Cavabı da verilmişdi ki, mən də bölüşürəm narahatçılığını və s. Və üstünə bir müddət keçəndən sonra o rəsmən bəyan eləmişdi ki, bu ölkədə daha məcid sökülməyəcək, bu anlaşılmamazlıqlar idi, artıq ən yüksək səviyyədə həll olub. Amma bir müddət keçir, azan məsələsi çıxdı. Azan məsələsində də kifayət qədər lazımı dərəcədə mövqe bildirildi idarənin rəhbəri tərəfindən və indi bu məsələdə biz bir növ dünənləri mətbuat mərkəzində bunu xatırlatdıq ki, axı deyilib rəsmən ki, daha olmayacaq bir qarantilər verilib əslində topluma, inancılara və s. Və orada biz bu fikri söylədik ki, əgər bir mənalı mövqe bildirilməyəcəksə və bu hadisələr baş verəcəksə, ən böyük suçlu biz hesab edirik ki, bu zaman idarənin başçısı Allah şükür Paşazadə canablar olacaq. Və bu mənada mən günün sonuna onun bildirdiyi, verdiyi bəyanatı çox yüksək dəyərləndirirəm. Bir mənalı mövqe sərgiləyib və bildirib ki, mən bunu dinə qarşı hörmətsizlik kimi qiymətləndirirəm, təəccüb edirəm. Bunu çox həmişə ehtiyatlı danışan birisi üçün bu çox kifayət qədər sərt ifadələrdir və görün siz demişkən vəziyyət hara gəlib çatıb ki, ilk dəfə olaraq Azərbaycanda rəsmi dini qurumun başçısı ölkədə dinlə bağlı baş verənlərdən narazılıq eləyir və bu real mən hesab edirəm vəziyyətin ağırlığını ən ciddi ifadə edən bir məsələdir.
Nəyi mən deyim indi? Bax bu indi siz dediniz, mən də maraqlı. Dedim, qəzetlərdə yazır Şeyx Ruslanın bəyanatı ilə bağlı, çıxışı ilə, münasibəti ilə bağlı. Amma Azərbaycanda digər dinlər var, kilsələr, sinagog falan, özünüz də bilirsiniz. Və həmin dinin nümayəndələri də televizorda da danışırlar və s. Və çox razılıq edirlər. Onda necə fikirləşirsiniz? Amma indi Şeyxin bu bəyanatına, bu cavabına baxanda bir dənə narazılıq edən belə çıxır ki, İslam.
Mən bunu illərdir deyirəm. Artıq,
yəni, o birsilər barədə heç bir adımız yox.
İllərdir bu sözü deyirəm ki, ölkədə dini çoxluğun hüququ pozulur. Yəni, bu bir anormaldır, mən başa düşürəm. Amma bu bir növ özünə məxsus Azərbaycan gerçəkliyi. Azərbaycanda müsəlman çoxluğun hüquqları pozulur. Olan dini hüquqlarla bağlı olan problemlər müsəlman çoxluğa aiddir. 10 illik hicab problemi var. Azan problemi, məkidlər problemi, qeydiyyat problemi, müsəlman ruhanisi gedib xaricdə təhsil ala bilməz. Qeyri-müsəlman ruhaniləri gedib xaricdə təhsil alıb gələ bilərlər. Müsəlman icması mütləq burada mərkəzi olmalıdır, ona tabi olmalıdır. Qeyri-müsəlman icmaları sərbəst tək başına icma yaradıb qeydiyyatdan keçə bilərlər. Başa düşürsünüz?
Tamam. Hər halda qeyri-müsəlmanlara yaradılan şərait yaxşıdır, bunu alqışlamaq lazımdır.
Bunu alqışlamaq lazımdır, bu müsbətdir və həm İslam əxlaqı baxımından, həm bizim anayasımızda olan hüquq və azadlıqlar baxımından bu günləri bizdə kilsələr tikilir, hətta təzə kilsə istəyirlər. Bundan başqa sinagog tikilir, bundan başqa katolik, 200 katolik olan bir məmləkətdə çox böyük bir kastiyolu caldılır. Bunlar alqışlanılır. Amma heç olmasa bunlar qədər bu məmləkətin 90%-dən yuxarı olan insanın hüquqlarını təmin etmək lazımdır. Çox yox. Ən azı bu qədər etməlidirlər də. Yəni, bax, bütün bunlar, onu siz demişkən, dini çoxluğun rəsmi nümayəndəsi, əgər bir gün bunu deyirsə ki, bu xoşa gəlməz haldır, görün vəziyyət hara gəlib çatıb.
Amma deyək ki, parlamentdə, məsələn, İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri çıxışı zamanı, eyni zamanda dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbərinin çıxışı zamanı, təxminən bu çıxışlar bir-birinə oxşuyur, mən ona görə deyirəm, ifadələr olur ki, Azərbaycanda heç bir dinlə bağlı, dini etiqadla, vicdan azadlığı ilə bağlı problem yoxdur. İstənilən şərait var. Həmçinin bildirilir ki, dini qurumlarda iş üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbəri Hidayət Orucov bu məsələ ilə bağlı danışanda xatırlayıram. İslam idarəsinin deməli qurultayıdır. Həmin bax qurultayda o məscidlərin sökülməsi ilə bağlı axundlar, yerlərdən gələn axundlar da fikirlər bildirəndə Hacı Allah Şükür Paşazadə də dedi ki, o əslində əgər bu qanunsuzdursa hökumətin dediyi kimi, çünki Hidayət Orucov deyir ki, məscid sökülmür, qanunsuz tikililər sökülür. Bəli. Onda şeyx bildirdi ki, əgər tikili qanunsuzdursa, qanunsuz tikiliyə icazə vermiş icra başçısı da cəzalandırılsın. Biz bunu istəyirik ki, yəni heç olmasa bərabər olsun, görünsün ki, cəzalanan var. Təkcə məscid cəzalanmasın. O vaxt buna konkret cavab verilməsə də söhbətin ancaq qeyri-qanuni tikilidən getdiyindən danışıldı. Yəni çıxışlar var və dinlə bağlı problem olmadığını deyirlər.
Bunu ona oxşayır ki, bir uşaq dünyaya gəlib, uşaq dünyaya gələndə valideynlərimi yaxud müvafiq icra orqanları, strukturlarımı səhlənkarlıq deyiblər, ya bunlar sənəd dalıca gec gediblər, ya gediblər, onlar verməyiblər, ya o vaxt blank olmayıb, bu təzə-təzə mərhələ olub, o blanka uyğun bunlarda kağız olmayıb, ya çernilləri qutarıb. Axır bu və ya digər səbəbdən uşağın sənədi lazımı qaydada qaydaya salınmıb, yaxud metrikası olub, tibbi kağızı yerində olmayıb, yaxud metrikası olub, tibbi kağızı yerində olub, misal üçün bunun gözlə bağlı həkimdən lazım arayışı olmayıb. İndi bir gün gəlir, bu uşağı məktəbə götürmək lazımdır. Məktəbə götürülən vaxtı deyirlər, bunun sənədləri qaydasında deyil. Sənəd qaydasındadır, bu sənədi qaydaya salarlar da. Normal ölkələrdə bu cür edirlər. Normal düşüncə insanları bu cür edir. Bunlar deyirlər, öldürək uşağı. Niyə? Çünki sənədləri qaydasında deyil. Və bugün bunların məscidin sökməyi həmən o uşağı öldürməyə oxşamaqdır. Bunlar məscidləri, deyirlər, uşaq qeyri-qanunidir. Ona görə nə odur? Öldürülməlidir. Və bu, məntiq budur. O ki, qaldı qeyri-qanunilik ya qeyri-qanuni olmama, mən bir dəfə bunu demişəm, çox diqqətli olsunlar, dövlət məmurları məscidlərlə bağlı qeyri-qanuni ifadəni işlədəndə. Allah Taala hər kəsin gerçək mövcudiyyətinin qanuni olub-olmamasını Allah hamıdan yaxşı bilir. Allah evləri ilə kimsə belə lazımsız özlərinin həddindən yuxarı ifadələr işlətməsin. Hanım Fatimiyə Zəhra adına meçid dövlət tərəfindən icazəsi verilib, dövlət maliyyə ayırıb, öncəki illərdə ölkə başçısı tərəfindən bu məsələdə yardım ayrılıb, icazə verilib, hər mənada sənədləri var və bunlar hamısı birdən-birə bugün kimsə bu məscid haqqında da dur bu sözləri deyəcəksə yanlış yapır. Və mən hesab edirəm ki, durub moizə oxumaq əvəzinə qanunları icra etsinlər. Bəzən halallıqdan danışırlar. Deyirlər, halal tikilən məscidlərinə heç kim iş olmayacaq. İnanclı insanlara neyin halal olub olmamasını öyrətmək komitənin vəzifəsi deyil. Bütün dini elita ölkədə, istəyir rəsmi qurumların rəhbərliyi, istəyir müstəqil dini qurumların, hamının ümumi bir dənə fikri var. Baş verənlər inanca qarşı yönəlib və bu artıq bir presidentdir ki, inanclı dini elita istəyir, mətlər deyərlər, rəsmi dini elita, yəni Allah şükür Paşazadı canabları istəyir, müstəqil dini cümalar hamısı bugün bu məsələləri inanca qarşı yönəlmiş kimi dəyərləndirirlər. Və bu haqda çox düşünülməlidir. Mən düşünürəm ki, bu qeyri-peşəkar, məmurların qeyri-peşəkarlığının nəticəsidir, inancın nə qədər həssas olmasının, fərqinə varmamasının nəticəsidir və ən əsası da budur ki, elementar bir mədəniyyət normaları var, kültür normaları var. Ən azından dünyada bu kimi şoka salan qərarları bayram öncəsi etməzdir. İnsanların bayramının bütün ovqatını korradılar. İnsanlar bilmir, bu günlər bayram eləsinlər, ya bu kimi biabırçı vəziyyətinlə bağlı otursunlar və nə etməli haqqında düşünsünlər.
Amma ortaya bir sual çıxır. Hər halda Şeyxülislam kifayət qədər bu nüfuzlu bir şəxsdir Azərbaycanda. Bəli. Xatırlayırsınızsa, bu yaxınlarda onun yubileyi ilə bağlı televizorda veriliş də gedirdi, çox geniş veriliş idi. Yəni, hər şəxs barədə hazırlanmayacaq boyda geniş.
Mən az baxıram Azərbaycan
televizyonuna. Hər halda var idi, belə bir veriliş verildilər.
Xoşbəxtlikdən imkanım olmadı.
Fəaliyyəti barədə. Amma, yəni, mən indi nəyi demək istəyirəm o misalı çəkməklə? Yəni, o qədər önəm verilən fəaliyyəti barədə, hətta filmlər hazırlanan, yenə deyirəm, bu hər adam üçün olmayan bir imkan idi, bir veriliş idi. Belə bir adamın doğrudan mı onda qeyri-peşəkar məmurları heç olmasa deyək ki, o sizin dediyiniz kimi ayılsınlar, ehtiyatlı olsunlar vəziyyətinə gətirə bilmir?
Mən dünən mətbuat mərkəzində də, mətbuat konferansında da bunu dedim, bir daha təkrarlayıram. Mənim zənimcə cürbəcür dövlətlərin ordenlərini almaqdan çətin iş deyil bu. Sadəcə bunu istəmək lazımdır. Yəni, böyük-böyük dövlətlərin ordenini almaq çox çətin bir məsələdir. Ölkədə məscid sökülməsini dayan istəyi insanda olsa və möhkəm bu məsələnin üzərinə getsə, düşünürəm ki, bu məsələdə nailiyyət olar və bu məsələdə son günlər ciddi təhlilçilər belə izah edirlər ki, mətbuatda ki, bu, belə demək olarsa, hökumət daxili bəzi qrupların bəziləri ilə olan bir savaşıdır.
Hər halda, amma şeyxin bu fikirləri yəni, qazandırılasıdır ki.
Yox, aydındır. Yox, bu əslində, bu ona görə də belə sərbəst fikir ifadədə olunur ki, bu əslində bunu edən hökumət içindəki bir qruplaşmaya olan etirazıdır. Və görünür azanla bağlı inanca qarşı edə bilmədiklərini, büyünləri və orada bir növ nail ola bilmədikləri qeyri qanun istəklərini, büyün məcidlə bir növ və azanla bağlı olan məsələlərdə hatırlayırsınızsa, rəsmi dini qurumun rəhbərləri kifayət qədər sərt ifadələr işlətdilər, başivik təfəkkürü və görünür indi bunların da bu bir revanşıdır. Mən bir çağırışım var ki, kimin əsər problemi varsa, onu özləri ilə həlləsinlər. Məcidlə, azanla bir-birlərinə heç kim acıq çıxıb ya əzələ nümayiş etdirmə bu çıxış yolu dör və bu çox pis hadisədir və mən hesab edirəm ki, dövlətçilik düşüncəsi, dövlətçilik anlamı olan hər bir insan bunun zərərliliyini görür və bilirsiniz necədir? Bu, bugün Azərbaycanın hər mənada imicinə zərərlidir. Bugünləri ölkə rəhbərliyi hər yerdə məscidləri restavrasiya eləyir, tikir, düzəldir. Hansı rayona gedirsə məscidə baş çəkir. Bugün ölkədə ölkə rəhbərliyi və onun ailəsi dünyada hətta bir çox kilsələrin düzəlişində iştirak eləyir. Və ölkə elə belə olmayıb ki, bu il İslam mədəniyyət paytaxtı statusunu ala bilib. Mən hesab edirəm ki, bu hər mənada bu baş verənlər və sonuncu baş verən bu bir növ dövlətçiliyə qarşı bir diversiyadır. Çünki bu ili hər nə mümkündür etdilər və indi Seyyid Hökmdar da etmək istəyirlər ki, ən pis, yəni İslamsız mədəniyyət paytaxtı adına tam uyğun gəlsin. Və mən düşünürəm ki, vaxt gələcək aydın olacaq doğrudan da bunların arxasında gerçək hansı maraqlar, hansı işlər dayanırdı. Amma bugünlük bir budur ki, inanclı insanlar çox diqqətli olmalıdır, təhribatlara getməməlidir. Provokasiyalara uymamalıdır. Necə ki indiyə qədər İslam əxlaqına uyğun və ən yüksək sivil düşüncə ilə məsələlərdə öz etirazlarını bildiriblər və iştirak ediblər, öz haqlarının da müdafiəsində olmalıdırlar və çox sevindirici haldır ki, artıq tək inanc çevrələri deyil, digər toplumun fəal vətəndaş cəmiyyətinin nüvələri də bu məsələyə münasibət bildirməkdədirlər. Şifahi mənə münasibət bildirənlərlə yanaşı artıq rəsmi bildirənlər də var. Məsəl üçün Real belə demək olarsa Respublika Alternativ bir qurum ki var, dəyərli politologumuz İlqar Məmmədov, dəyərli hüquqşünasımız Erkin Qədirli ora daxildilər və digər dəyərli insanlar. Onlar bugün bəyanatla çıxış ediblər və bu hadisələri pisləyiblər, bunu respublikaçılığa zid kimi dəyərləndiriblər. Ondan başqa bugünlərdə bir çox ölkənin tanınmış partiyaları öz mövqələrini sərgiləməyə fikrindədirlər, artıq bir neçəsi sərgiləyiblər. Düşünürəm ki, bu doğrudan da ölkədə ümum vətəndaş etirazına və ümum vətəndaş narazılığına getirib çıxardır və mən istisna etmirəm ki, bununla bağlı əgər qarşısı alınmasa, böyük bir geniş ictimai forumunda keçirilməsi mümkün olsun.
Hələlik isə ümumi vətəndaşlar, ölkə əhalisi, əlbəttə ki, ölkə əhalisinin böyük hissəsi, əksər hissəsi, bir qismi nəzərə almasaq, amma onlar da hörmətlə yanaşdığı və əlbəttə bütün dinlərin, nümayəndələrin hörmətlə yanaşdığı Qurban Bayramı qeyd olunur ölkədə. 1992-ci ildə sentyabr ayında Milli Məclisin qərarı ilə Azərbaycan müstəqilliyi əlbəttə ki, əldə edəndən sonra bu Bəli. Qərar verilib və bayram dövlət səviyyəsində qeyd olunur, istirahət günü kimi qeyd olunur və əhali Qurban Bayramını qeyd edir. Bu işte, məsələdə, yəni artıq hökumətin yox, dövlət öz üçün görüb qərarı verib.
Bəli.
Əhalinin bu bayrama münasibəti necədir?
Əhalinin münasibəti çox yüksəkdir, amma maarifçilik işi yox dərəcəsindədir və təəssüflər olsun ki, bayramın fəlsəfəsinə uyğun hər hansı maarifçi iş gedmir. Bayram ancaq, belə demək olarsa, qoyun kesib və yolların qırağında dayanıb, qoyun satmaq və qoyun almaq və qoyun kesməklə ancaq asatsız olunur və mən əfsuslar edirəm buna. Halbuki bütün dünya mədəniyyəti və kültürü tam başqa cür formalaşıb Qurban Bayramı ilə bağlı. Qoyun almaq üçün də xüsusi yerlər var, xüsusi ayrılmış yerlər var kesmək üçün də. İnsanlar onun o ritualın o hissələrini kim istəyir, o gedib görür, mecburi şəraitdə hamısı görmür.
Siz deyin indi, neyinə
mən deyirəm, bunun üçün maarifçilik iş yaparmaq lazımdır və təəssüflər olsun ki, bugün Azadlıq Radiosu da FM-də deyil ki, biz bunu vaxtı var idi, Azadlıq Radiosunda da bunu edə bilirdik. FM deyil. Və bugün kütləvi informasiya vasitələrində nə heç bir telekanalda bu ilə bağlı heç bir maarifçi işi getmir. Və bu insanlara anladılmalıdır ki, Qurban Bayramı əslində insanlara fədakarlığı, insanlara yüksək amallar uğrunda, yüksək ideyalar uğrunda fədakarlığı aşılayan bir bayramdır. Bugün Qarabağını itirmiş bir toplum üçün məhz fədakarlığı və qurban vermə mədəniyyətini öyrənmək çox mühümdür və bu bir simvolik bir əslində bir mövzudur. Qurban bayramı insanların bir süfrə arxasında yığışı, bir ailənin süfrə arxasında yığışmaq mədəniyyətidir. Qurban bayramı insanların Allahla yaxınlaşmaq bayramıdır. Qurban bayramı insanların özünə daxili hesabat vermə bayramıdır. Qurban bayramı
ruh yüksəkliyi,
ruh yüksəkliyi qarşısında hər mənada insanda müsbət bir nöqtələri aşılayan bir bayramdır və bu anlamda təəssüflər olsun ki, nəinki hər hansı bir müsbət maarifçilik etmir, hətta bugün insanların dediyi bir acı həqiqət var ki, bu Qurban Bayramı üçün məmurlar Hanım Fatimə Zəhra məcidini qurban verdilər və bu ən acınacaqlı bir həqiqətdir. Yəni, bu bayramın qurbanı təəssüflər olsun məmurlar tərəfindən Hanım Fatimə Zəhra məcidi oldu. İnşallah ki, olmaz və bu qurban vermək istəyənlər də öz əməllərdən geri çəkiləndir.
Çox təşəkkür edirəm. Vaxtımız sizə bu mövzuya ayrılan vaxtı yekunlaşır. Dinləyicilərə bir daha bildirim ki, studiyamızın qonağı Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu idi. Biz İslam dini vəziyyətlə bağlı son vaxtlar Azərbaycanda aktual mövzuya çevrilmiş məscidlər, onlar barədə məhkəmələrin qərarı və s. məsələdən danışdıq və əlbəttə ki, bugünün əsas mövzusu olan Qurban Bayramı barədə də bəzi fikirlərini eşitdik. Minnətdaram sizə, Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi qısa fasilədən sonra studiyada başqa mövzuda davam edəcək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar məşğul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki mədəniyyətin əlini alsınlar. Karışka şimdi onlar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. ...436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut... Çok çetin sual verdin çünkü yadıma sala bilmiyorum.
Sırbacı kapı döyülür. Evde ailenin yanında sen kapına sımağa gitmişsen öbür otağı kesip kapını örtüp gizlemişsin. En çetini buldum.
İsterdim ki garibde yaşayayım ama ki utanırım bunu istemeye çünkü Azerbaycanlı yani Azerbaycan yaşamak istemeli.
Azadlık Radyosu'nda İlgar Resul'la tanınmışları dinleyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Gənclərin arzusu.
İmkan verirsin, öz bildiyimiz kimi yaşayacaq. İnsan qanuna tabi olmalı.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsün. Atmaca atırsın.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi birinci saatin ikinci mövzusuyla efirdədir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, dinləyiciləri bugün Qurban Bayramı münasibəti ilə təbrik edirik Azadlıq Radiosu olaraq və növbəti mövzudan indi danışacağıq. Həbsxana, məhbusların vəziyyəti, xəstə məhbusların, səhhətində problem olan məhbusların vəziyyəti ilə bağlı danışacağıq. Bu məsələ ilə bağlı bizə telefon xəttində hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu kömək eləyəcək. Artıq mənə bildirirlər ki, Navella xanım telefonda da xəttdədir. Navella xanım, xoş gördük.
Xoş gördük sizi, sizin hamınızı, bütün Azərbaycanı Qurban Bayramı ilə təbrik edirəm. Günləri bizim ən müqəddəs günümüzdür. Sadəcə olaraq bəzi ailələr öz Qurban Bayramını öz əzizləri olanlarla keçirtmirlər. Onlar həmən bu mövzuya dönürəm. Onlar həbsxanadadırlar. Mən o həbsdə olan bizim bütün siyasi məhbuslarımızı hamısını Qurban Bayramı ilə təbrik edirəm. İstəyərdim ki, bütün hüquq müdafiəçiləri kimin onlar tezliklə ailəsinə qayıtsınlar, ailəsi başında olsunlar. ana atasının yanında olsunlar. Yani bunların hamısı mən o övladlarının yanında olsunlar. Bütün həbsxanada olan bütün siyasi məhbusları var ki, bütün məhbuslara deyirəm.
Çox təşəkkür edirik bu təbrikə görə və Navella xanım, indi biz elə bu məhbuslarla bağlı məhbuslar, onların vəziyyəti bağlı, o barədə də sizinlə istəyirik danışaq və söhbət bizim Yol qəzetinin həbsdə olan müxbiri Müşfiq Hüseynovla gedir. Bu ailəsi xanımı ilə də telefon bağlantılarımız olub. Onun vəziyyəti xəstəxanada, indi həbsxanada, həbsxananın həkimləri tərəfindən o müalicə olunduğunu da bildirir yoldaşı, amma deyir ki, vəziyyət qənaətbəxş deyil. Nigarandılar ondan. Ümumiyyətlə biz istədik sizdən soruşaq ki, bu həbsxanada siz də gedirsiniz, baxırsınız. Bu işlərin özü nə dərəcədə təşkil olunur, bu müalicə məsələsi və qanunla müəyyən imkanlar olur belə məhbusların azadlığa buraxılması vaxtından əvvəl. Bu məsələlər nə dərəcədə həllini tapa bilir ölkədə?
Bəli, biz Müşfiq Hüseynovla görüşmüşük. Müşfiqin vəziyyəti biz gedən vaxtı, 1-2 ay bundan qabaq. Dedi ki, mən xəstəxanada olub, qayıtmışam, yaxşı idi. Amma indi təzəndən bizə gəlibdir ki, vəziyyəti, havalar pis olanda o nivu, bilirsiniz nədir? Onun ki, xəstəlik, vərəm xəstəliyi idi. O, havalar pis olanda o təzəndən baş qaldırır. Yəni, Müşfiq Hüseynov elə bir cinayət törətməyibdir ki, onu orada çürütsünlər. Yəni, bu mənə yaxşı başa düşün. Müşfiq Hüseynovun vəziyyəti ağırdır. Biz Novruzəli Məmmədov da xəstə olanda biz həmən müraciətimiz oldu ki, Novruzəli Məmmədovu buraxın evinə, ailəsinin yanına. Bəlkə də 1-2-3 il ömrü uzanardı. Yəni, bugün də biz Müşfiq Allah eləməsin, Müşfiqin Allah qapısını açsın, Müşfiq Hüseynovu buraxmağa bunların imkanı vardı. Həbsxana müdürü məktub yazmalıdır pinçar sistemin böyüyünə, Nazim müəllimə, Nazim müəllim də Ədliyyə Nazirliyinə. Yəni, bunların ixtiyarı vardır ki, özdə xəstəxanadan bunların arayışı vardır ki, bu adam xəstədir, ağır xəstədir. Onların imkanı var, onu buraxsınlar. Yəni, bax, mən məsələn gözləyirdim ki, bu bayram ərəfəsi, bir, 7 nəfər bizim deməli, siyasi məhbuslar arasında, ya bax ki, bütün o xəstəxanada olan ağır deməli, xəstələri buraxsınlar ailələrinin yanına. Onların içində Ruslan Bəşirlidir, onların içində Müşfiq Mədətovdur, onların içində Natiq Efendiyevdir, Müşfiq Hüseynov başdadır. Yəni, bunların Əli İnsanovdur, Əli İnsanovun özü də ağır xəstədir, Fərhad Əliyev də xəstədir, yəni ki, bunların təzikləri vardır, Əli İnsanov da doğrudan ağır vəziyyətdə bu soyuq vaxt oradadır. Müşfiq Hüseynovun, Müşfiq Hüseynov, siz özünüz dediniz, biz də bilirik ki, o xəstədir. Müşfiq Mədətovun şəkəri çox böyükdür. Bunların hamısının, yəni ki, imkan vardır bu insanları, mən istəyərdim ki, bütün siyasi məhbusları buraxsınlar. Amma bir addım olaraq jurnalistləri, blogerləri, iki jurnalist, iki blogger, Müşfiq Hüseynovu, bir də bu xəstələrin hamısını buraxsınlar. Bu bir addım olardı. Millətlə barışıq olardı. Bu Qurban bayramında. Bu, indi eləməyiblər. Bu, Azərbaycan həmrəlik günündə. Bunları dekabrın axırına qədər. Neçə dəfə müraciət eləmişik. Prezidentə müraciət eləmişik. Əf komissiyasına müraciət edirik. Hüquq müdafiəçiləri Avropa Şurasında. Məsələn, bu dəfə gələndə qrupa AQO, biz onlarla Avropa Şurasının evində görüşmədik. Amma məxfi görüş, məxfi deyəndə ki, belə görüşümüz olubdur Bakıda. Çünki onlarla biz işləyirik, Avropa Şurasında həmişə oluruq, onlarla onları yenə sual verdik. Yəni ki, bax, bu məsələlərlə siz nə eləyəsiniz? Onlar dedilər ki, yox, bu dəfə əbizətlə, hökumətlə işləyəcəyik ki, bu siyasi məhbus məsələsi Azərbaycandan qutarsın. Yəni, bizim istəyimiz, bütün hüquq müdafiəçilərin istəyimiz budur. Məruzəçilərimiz də, məsələn, Herkel, Andres Herkel ilə danışırıq. Bu blogerlərin həbs olunması onların hamısına çox pis təsir eləyib. Bizim bir soxlardılar onlar, siyasi məhbus biz sokunlardılar onlar. Yəni, bunların hamısı...
Hökumət deyil, onlar siyasi məhbus deyil. Onlar əməllərinə görə hamısı həbs olunmuş adamlardır.
Yəni, bir, siyasi məhbus kim deyir onu?
Yəni, hökumət qarşı tərəf bunu deyir və indi mənim üçün...
Onların deməyinlə deyir ki, bunları qabul ediblər. Avropa Şurası bizim biz sokunan işdir. Bizim...
Avropa Şurası. Avropa Şurası sizin siyahı ilə işləsini, Navella xanım.
Bəli.
Mən onu istəyirəm sizə deyəm ki, siz deyirsiniz müraciət eləmişik, buraxsınlar.
Bəli.
Siz o müraciətdə nə göstərirsiniz? Deyirsiniz siyasi məhbusları buraxın, yoxsa?
Biz deyirik ki, onları xahiş eləyirik, humanitar nöqteyi nəzərdən hamısını humanist olub onların hamısını buraxın.
Yox, deyirəm, yəni orada əgər o siyasi məhbus kimi siz adlandırırsınız, bəlkə onun özü biraz onların heç buraxılmamağına da təkan olur, çünki dövlət, hökumət onları siyasi məhbus hesab eləmir.
Biz onlara həmişə prezidentə də məktub yazanda deyirik ki, bunları siz humanist addım atın, bu insanları buraxın. Xəstə insanları, jurnalistləri buraxın, hamısını buraxın. Belə yazılır. Amma Avropa Şurasında onlar siyasi... Bilirsiniz nətərdir? Bunların hamısı haqqında axı Avropa Şurasının qətnaməsi vardır bunların siyasi... Bilirsiniz, bir dənə söz deyim, Selqar. Biz axı indiyə qədər 716 siyasi məhbus olubdur, düzdür. Ara-ara onların hamısını rəhmətli Heydər Əliyev buraxıbdır. Ara-ara. Yəni, İlham Əliyev də əhv veribdir, xeyli adamı buraxıbdır, xeyli o siyahı yüngürləşibdir. İndi qalıbdır 28 nəfər, bir xırda. O 28 nəfərin üstündə Azərbaycana niyə həmişə belə töhmət olsun? Biz bunu istəmirik.
Navella xan, bu siyasi məhbus adlandırılan şəxslər, indi siz bir neçəsinin adını çəkdiniz, Əli İnsanov, Müşrik Hüseynov və s. və s. Və onların səhhəti ilə bağlı danışdınız. Bir sual doğur burada. Deməli, bu adamlar həbs olunan zaman, yəni məhkəmə prosesində də, həbsdən əvvəl də sağlam görünürdülər. İndi ola bilsin, bu üzdə sağlam görünməkdir, mən onu deyə bilmərəm. O, hər halda səhhətin necə olmasın, həkim bəyənləşdirir. Amma indi onların o ağır vəziyyətdə olması, pis vəziyyətdə olmasından söhbət gedir. Nədir bu, həbsxanaya düşəndən sonra xəstələnmişdi, xəstələ problem var idi, sonra artır. Nə olur ki, bunlar...
Yox, bunların, mən sizə deyim, bunların hamısı elə bayırda da xəstə imişlər. Ora düşəndən sonra bu ağırlaşır. Məsələn, Fərhad Əliyevin ürəyi xəstədir, özdə bu adamın təzyiqi vardı. Bu adamı da, məsələn, isti vaxtı təzyiqlə 2 saat bu məcburiyyət qarşısında. Hamı nətəri o da hələ günün altında o sər-sər onları axı yoxluyurlar, orada durur. Yəni, bunun təzyiqi qalır. Müşrik Mədətov, Müşrik Hüseynov xəstə getməmişdi ki, yəqin ki, onda var idi. Hansısa xırda bir o ruslar demişkən, oçaq var idi. Ora gidəndə o çoxalır. Axı, təcridxana ilə evdə yaşamaq ayrı bir şeydir. Əli İnsanovun pastayan, həmişə akastı, biz bilmirdik məsələn onun, biz onu görürdük televizorda, gümrah idi. Amma bunun, hər il bunun qırıcası var idi bel sütünündə. Onu həmişə gedirmiş, nə bilim, müalicə edilmiş. Həbsxanaya vərəm də olub da əvvəllər. Həbsxanaya düşəndən sonra bunlar öz bəhrəsini göstərdilər. Yəni ki, budur. Ya, deyə, siz deyirsiniz, Eynullah ilə Allah qanlarını sağ eləsin, Eynullah ilə qənimət. Böyünləri həbsxanadan çıxanda siz elə bir təzadlar olmayacaqdır. Həbsxana şərəyəti çox çətin şərəyətdir. Baxmayaraq ki, deməli, ədliyyə nazirliyi çalışır nəsə eləsin həbsxanalarda. İndi o bizsil məsələlərdən fərqli olaraq doğrudan da ədliyyə nazirliyi nəsə çalışır, yerlərini istilərdir, nə bilim, su çəkdirir, nəsə eləyir. Amma bu təcridxanadır.
Navella xanım, ümumiyyətlə, imkan olur mu siz deyək ki, başqa ölkələrdə, məsələn, mən bilirəm də kifayət qədər səfərlərdə də olursunuz, tədbirlərlə bağlı və s. Orada həbsxanalara baş çəkmək imkanınız olub-olmayıb?
Olubdur, getmişik həbsxanalar, konyesini, orada həbsxana biz hələ həmişə o xaricdə həbsxanalara gedəndə deyirdik ki, burada nədir qalmaq, burada elə hamımız birdən girək, bəlkə bu həbsxanada qalaq, onların televizorları, ayrı otaqları, istiləri, isti suyu, soyuq suyu. İndi bu saat məsələn bir dənə o bayıldan köçüdən uşaqları vardı, o siz o da təcridxanası. O həylə bir tipdə düzəlibdi. İki adamlıq yerlərdi, isti suyu, soyuq suyu, həyətləri vardı, balkondan çıxırsan həyəti vardı. Yəni ki, nəsə düzəldi.
Yox, mən demək istəyirəm, yəni orada da balaca, deyək ki, səhhətində hansısa problemi olan adam içəri düşəndən sonra ağırlaşır, ağırlaşmır? Bu məsələlər necə həll olunur?
Yox, ağırlaşır. Onlarda da məsələn həllə məsələlər olur, ağırlaşır. Ola bilər ki, məsələn xəstə düşür ora. O xəstənin qəşəng onların xəstəxanası vardı. O xəstəxanada çox qəşəng baxırlar onlara. Sağaldırlar. Sağaldırlar. Amma çox ağır xəstələri onlarda da qanun vardı ki, onları buraxırlar. O bir ölkələrdə, demokratik ölkələrdə, ay oğlum.
Aha. İndi mən bir şey də istəyirəm sizdən soruşam. Necə fikirləşirsiniz? Ümumiyyətlə belə götürəndə bu bugünlərdə AGO qrupu Azərbaycanda idi və onlar mətbuat konfransı keçirdilər. Məhkəmədə, həbsxana belə bu islahatların da getdiyini bildirdilər. Yəni müsbət hal kimi dəyərləndirdilər. Amma nə qədər indi nələr eləmək lazımdır ki, bu halı ağırlaşanlar, əgər siz deyirsiniz ki, buraxmalıdırlar onları, çox ağır olanda buraxmaq daha məqsədə uyğundur. Amma buraxılmırlarsa, heç olmasa içəridə indi Novruzəli bu tanışı Sədaq qəzetinin siz baş redaktorundan danışdınız, onun aqibəti olmasın, yəni o təhlükə heç olmasa.
Biz məsələn AGO qrupunda biz deməli axırıncı dəfə onlarla görüşəndə bütün bunların hamısını demişik ki islahatlar təcrizxanalarda başlayıbdır. İndi pis, yaxşı nəsə çalışırlar eləməyə. Gedə-gedə artacaqdır. O məsələlərində qoymuşuz ki, xəstələri onlara da vermişik. Xəstələrin adını vermişik. Xəstələr, bilirsiniz nətərdir? Biz indi öz siyahımızla işləyirik də, məsələn, özümüzdə olan o siyasi məhbusların siyahı ilə. Axı biz o siyasi məhbuslardan başqa o birisi məhbuslarla da görüşürük. Orada xəstələr vardır, çoxdur xəstələr. Mən axırıncı dəfəm pensiyon sisteminin adamları ilə görüşəndə dedim həbsxanaları bir balaca yüngülləşdirmək lazımdır. Həm bütün xəstələri buraxmaq, yəni xəstələr çoxdur orada. Həm xəstələr vardır, həm də bu narkotik qəbul eləyənlərin çoxsunu həbs ediblər. Yəni onlardan da elə adamlar vardı ki, onları da buraxmaq lazımdır. Elə adamlar vardı ki, bilirsiniz nətəri? Birinci dəfə düşübdü, nə bilim, borç götürübdü, borca düşübdü. Hələ insanları o tərzixanında 200 nəfərin, 300 nəfərin, baş kəsənin, borc zakonun yanında saxlamaq olmaz da. Yəni ki, onun üçün istəyirəm ki, bir balaca, dedim onlardan xahiş elədik biz hamımız ki, bir balaca yüngülləşdirsinlər, amnistiya versinlər. Verirlər, indi amnistiya verirlər. Amnistiya versinlər, əfv versinlər.
Amma
ən vacibi də əfvdir.
O əfvə düşənlərlə bağlı müraciətlər gəlir, yəni düşmək istəyənlərlə.
Və
buna özlərinin dediyi ilə desək, buna artıq onların haqqı çatdığı, yəni qanunun da imkan verdiyi adamlar, onlar belə fikirləşir. Məsələn, o 3-2-sini çəkənlər öz cəzası müddətində. Və belə fikirlər də var ki, onların o ərizəsinə kim bir neçə instansiya, o loru dildə desək, kənarına quş qoyur, yəni ki, bu bəli, bu olar, bu düşə bilər. Bunun özünün də problem olduğunu deyirlər ki,
bilirik.
Bununla bağlı məşğul olursunuz yoxsa yox?
Oluruq məşğul. Birinci əfin kağızın gedəndə ən birinci deməli koloniyanın sədri baxmalıdır ona. Bir də nə xarakteristika verməlidir ki, bunu yaxşı aparır özünü, nə cür yəni vaxtı çatıbdır, çatmayıbdır. Ondan sonra əf komissiyası
verirlər mi onu? Nəyə mən lazımdır onu?
Yəni bu bilirsiniz nətərdir? Siz bilirsiniz ki, bizdən yuxarıdan nə gəlirsə onu onlar eləyirlər də. Siz bilirsiniz. Amma elə insanlar vardı ki, məsələn o siyasi məhbus məsələsindən kənarada elə insanlar vardı ki, doğrudan da əfə yazanda məktublarını baxırlar, onları göndərirlər. İndi nəyə bahasını edirlər, nə tər edirlər onu deyə bilmərik, amma eləyirlər.
Yox da, bax, gəlin bir eksperiment eləyək. Tutaq ki, o bizə müraciət eləyənlər də var ki, məsələn, o bayaq dediyim kimi də 3-3-3 çəkib, özü həmən o, bu o məsələdir ki, o dediyiniz kimi pul məsələsidir. Yəni, hansısa bir o bu, digər, deyək ki, kiminsə həyatı ilə bağlı cinayət falan deyil. Məsələn, bunun ərizəsini götürüb maraqlanmaq mümkündürmü ki, bax, niyə bu adama doğrudan da əgər düşürsə, əlbəttə ki, o iddia eləyir ki, düşür, var belə adamlar, bizdə də var. Maraqlanıb da alınaq
düşür. Maraqlanar, gətirin, o ərizələri verin bizə, monitoring qrupuna. Biz advokatlarla, sonra yuristlərlə danışarıq, gedib həmən o koloniyayla da həmən adamlarla görüşərik, koloniya müdürlüyü ilə də görüşərik, əf komissiyasına da məktub yaza bilərik, əgər onlar düzgün deyirlərsə, düşürsə, onu ora göndərə bilərik. Yəni, ondan da biz məşğuluq.
Yəni, ümidli, yəni, sonda necə fikirlərsiniz? Ümid eləyirsiniz, belə, yəni, nəticə ola bilir o, yoxsa yox?
Mən hesab edirəm ki, ola bilər, onu bıraxa bilərik, onları bıraxa bilərik.
Naminə xanım,
eləyə bilərik. Əgər düşürsə, qanunla düşürsə eləyə bilərik.
Əlbəttə onu siz müəyyənləşdirəsiniz baxanda.
Bəli, yəni onu
vəkillər, hüquqşünaslar bəli.
Hüquqşünaslar müəyyənləşdirə bilərlər.
Deməli, bizim bu redaksiya Azadlıq Radiosuna, indi yenə də o Müşfiq Hüseynov söhbətindən da, ki, biz başlamışdıq, onun həyat yoldaşı zəng eləmişdi və kontekst proqramında Axşam Kəbiran Dilavərli bu barədə material hazırlayıb üfürə gedəcək, amma o zəng eləyib yoldaşının vəziyyətindən çox nigaran olduğunu bildirirdi, eyni zamanda qeydil Arzu Hüseynova onun həyat yoldaşı və o öz atasının evindən Saatlı rayonundan zəng eləyir, vəziyyəti pis olduğu üçün atası o evində qalır, özü belə deyir və o bildirir ki, uşağın biri də 4 yaşında, deməli 4 yaş yarımlıq oğlu var onun, ikinci qrup əlildir. Digər uşağın 2 yaşı var, balaca uşaq oğlunun və o bildirir ki, artıq heç çatdıra bilmir, özü kömək eləyə bilmir, artıq ehtiyacı var, atasının hesabına yaşayır və s. və bu əb vaxtlarında, belə bayram vaxtlarında ki, o hansı ki bayramlar var ki, onların vaxtında ümidlər yaranır ki, əb ola bilər o bayramlarda. Onlar ümidlə gözləyirlər ki, bəlkə bu dəfə heç olmasa azad olunar, çünki o xəstədir, qorxurlar onun başına bir iş gələr və s. Bax, bu əf bayramlar zamanı heç olmasa, hansı əlamətlər günlər, o günlər ki, bu adi gün sıradan bir gün deyil. Tutaq ki, bu Qurban bayramının özü bu İslam dünyasının, müsəlman dünyasının ən müqəddəs bayramlarından biri sayılır. Ya, bu məsələlərdə, bu vaxtlarda, tutaq ki, bu hüquq müdafiəçiləri müraciət edə bilirlərmi ki, məsələn, o dediniz siz bayaqları ki, deyirsiniz, olsun.
Bəli,
amma biz... kiminsə azad olunması yox, əvvəl ondan daha vacib, məsələn, tutaq ki, əf olsun. Belə bir iş aparmaq.
Azad olunması ilə əfdir də.
Yox, bilirəm onu. Nə demək istəyirəm? Deyirəm ki, bir adamların siyasını verirsiniz də, tutaq ki, bunlara əf olunsa yaxşı olar belə.
Bəli,
amma
bəli.
Bu əf aktının özündə həyata keçirilməsi üçün əvvəlcədən hansısa verir... işlər aparmağı olurmu ki, filan vaxt əf olsa yaxşı olar bir, belə bir tədbir ki, həyata keçirilsə?
Biz yazırıq ki, bax, yazırıq ki, Qurban bayramı gəlir, Azərbaycan həmrəylik. Çox şeylər yazmışıq, qurban olun sənə. Yəni, bugün bu Qurban bayramında, məsələn, dünənləri bir faciəvi şey eşitmişəm də, oradan da mənə çox mənə yoxa bütün bizim yoldaşlarımıza pis təsir eləyirdi. Fatmə Zəhrə məkidini Qurban bayramı ərəfəsində sökürlər. Yəni, bax, budur bizim müqəddəs bayramın münasibəti. Bizim müqəddəs bayramında bizim dinə münasibətləri, yəni dinə münasibəti, insanlara münasibəti. Sözsüz ki, biz hər dəfəm yazanda xahiş edirik ki, bax bu Qurban bayramına, ya Azərbaycan Respublika olan gününə, ya demokratik Azərbaycan 18-ci ildə olan gününə, ya hansı bayramlara, bütün bayramlarda yazırıq ki, xahiş edirik əf olsun. Bu dəfəm də demişik ki, hətta bu Qurban bayramına əf olsun. İndi bir dənə də məktub yazacağız ki, dekabrda əf olsun. Hətta neçə dəfəm xahiş edirik ki, bu xəstələri buraxın. Xəstələr bizdə sonra o siyasi bizim siyahımızda olan xəstələr. Sonra bizim baş ağrısı olacaqdı. Buraxın bunları. Yəni biz hamısını eləyirik. Hüquq müdafiəçilər hamısı bir biz yox ha, ya bir monitorinq qrupu yox. Hamı bu məsələlərlə məşğuldur. Hamı bunu eləyir, hamı yazır.
Navela xanım, biz indi bu cəhd eləyirdik. Müşfiq Hüseynovun həyat yoldaşı danışmışdı, indi telefon xəttində biz deyirik ki, onunla o söhbəti efirə, onun səsini verək, yəni canlı olaraq onunla söhbəti istəyirik, siz də dinləyəsiniz onun deyəcəklərin. Hər halda birbaşa özünün deməsi daha maraqlıdır, çünki onlar, bayaq da mən dedim, çox narahatdılar və o Müşfiqin vəziyyəti ilə bağlı onlar bəlkə narahatdılar, qorxurlar ki, ona nəsə ola bilər. Dinləyək özünü, sonra sizə sonuncu yəqin ki, bizim sualımız olacaq. Arzu xanım, salam.
Bəli, salam.
Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, studiyamızda telefon xəttində, daha doğrusu hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu da dinləyicilərdən başqa, o da sizi dinləyir. Biz istədik, siz özünüz deyəsiniz vəziyyəti Müşfiqlə bağlı.
Müşfiqlə bağlı, indi hal-hazırda Müşfiqin səhhəti pisdir.
Bəli.
O, orada malcə alır, amma deyilən, qardaşı gedir yanına, deyirlər ki, o malcənin ona heç bir əhəmiyyəti yoxdur. İndi hal-hazırda özü xəstəxanadadır.
Bəs siz harada yaşayırsınız? Atanız gildə yaşayırsınız deyəsən, hə, səfərin biri? Hardan danışırsınız indi?
O bir də deyirlər ki, o türmədə qalmaq onun səhətinə çox pisdir. Pis olur. Səhətinə çox pis təsir göstərir türmədə qalmağı. İndi mən hal-hazırda atamın evində qalıram. Bu bayrama görə gəlmişəm, bayramla əlaqədar. Yenə qayıdıb Müşvin qardaşının evində qalıram. Onunla bir yerdə qalırıq.
Kim baxır bəs sizə? Yəni dolanışacaq baxımından. Uşaqların biri də səhv eləmirəmsə xəstədir, əlildir, hə?
Hə, ikinci qrup əlildir.
Nə? Bəs kim dolandırır ailəni?
Bizi kim dolandırır deyəndə mən aya 50 manat alıram. İkinci qrup əlil uşağa aya 50 manat verirlər. Aha. Ondan başqa heç bir.
Siz gedə bilirsiniz görüşə?
Yox, yox, mən gedəmirəm. Mən imkanım yoxdur ora getməyə. Bir də ki, mən ora getmək üçün də böyük uşaq xəstədir, əsəbidir. Orada gedəndə oradan qayıdıb gəlmək istəmir. Evə də gələndə çox pis vəziyyətdə olur. Mən o həkimə də məsləhət gördüm. Həkim dedi ki, ora gedib gəlməyə o uşağa çox pis təsir göstərir.
İşləmək özünüz necə? İşləməyə cəhd eləmisiniz yoxsa yox? Bəlkə yəni
yox, mən işləmirəm. Mən orta məktəbi qurtarmışam, işləmirəm.
Yox, bilirəm. Yəni deyirəm, o dediniz vəziyyət çətindir.
Yox, balaca uşağın heç 3 yaşı tamam deyil. Mən o 3 yaşlı uşağı, xəstə uşağı kimə tapşırım mən işləyə bilərəm?
Aha.
Böyüyüm 5 yaşı var. Hal-hazırda indi bir dəqiqə də mən ona müalicə elətdirirəm. Balaca uşağında heç 3 yaşı tamam olmayıb. Mən o kimə verib işləyə bilərəm ki?
Bəs uşaqlara necə izah edirsiniz atalarının həbsxanada olmasın?
Uşaqlar heç bilmir ataları hardadır. Böyük başa düşür, ancaq ki, o elə eləyirəm ki, heç bilməsin ki, oradadır. O biləndə çox pis olur. Əsəbləndiyinə görə deyirəm ki, sən oyuncaq almağa gedib. Balaca da ki, 5 aylıq idi. Heç atasını görəndə, o hətta atasını görəndə də atasına baba demişdi, sonra əmi dedi.
Aha.
O orada olanda balaca 5 aylıq idi atası ora düşəndən. İndi ondan da bəri 2 il 4 aydır ki oradadır.
Arzu xanım çox təşəkkür edirik. Belə çətin mövzuda bizimlə telefonda danışdınız. Minnətdarıq bayram münasibəti ilə. Təbrik edirik.
Mən telefondayam. Arzu xanıma deyin ki, birinci ya ikinci gün bu bayramlardan sonra biz monitoring qrupu, mən, Səadət bənən yarlı, Səadə qocamanlı üçümüz şəxsən gedib Müşvüqün işi ilə gedəcəyik həm Ədliyyə Nazirliyinə, həm Pünçar sistemə, həm də Prezident aparatına Fuad Ələskərovun yanına ki, Müşvüqü bıraxsınlar. Çalışacaq. Nəyin bahasını olursa olsun, onu oradan çıxartmaq lazımdır. Həm uşaqların xatirinə, həm özünün xatirinə, yəni ki, xəstə insan olduğu üçün. Çalışacaq. Birinci gün söz verirəm, mən öz qızlarımızın adından da bu monitoring qrupunun adından ki, biz bu birinci üç günü həsr eləyəcəyik məhz Müşvüq Hüseynova.
Eşitdi Arzu xanım. 100%,
100% həsr eləyəcəyik. İndi alınıb alınmayağını, amma çalışacaq, bütün qüvvəmizlə çalışacaq ki, onu oradan buraxaq.
Aydın, Arzu xanım eşitdi. Arzu xanım, çox təşəkkür edirik. Bayramı təbrik edirik. Hər halda çətin vəziyyətdə olsanız da minnətdarıq bu telefon bağlantısına görə. İndicə bizimlə telefon bağlantısında Müşvüq Hüseynovun həyat yoldaşı Arzu Hüseynova idi. Novella Cəfəroğlu telefon xəttindədir. Novella xanım, vaxt artıq yekunlaşmaq üzrədir. Və sizin dediyinizi o köməklə bağlı ki, yəni gedib birinci gündə məşğul olasınız. İstirahətdən sonra dinləyicilər də eşitdi. Biz sizə can sağlığı arzulayırıq.
Sözsüz gedəcəyik, çünki çox adamın, Müşvüq Mədətovun da ailəsi bizə müraciət edibdi ki, onun da halı xarab olur. Yəni, çox adamın sözü var, amma Müşvüq Hüseynovun məsələsini birinci gündə bütün o xəstələrin məsələsini bir ayın içində çalışacaq, həll eləyək görək. Amma Müşvüq Hüseynovun birinci üç günlükdə sizə də verərik, məlumatı sizə verərik. Mən sizə verərik ki, siz bu məsələni qaldırmışsınız. Çox sağ olun ki, belə verilişlər edirsiniz. Doğrudan da çox sağ olun. Yaxşı, yəni insanlar da xəbərdar olsunlar ki, Azərbaycanda nə baş verir. Çox sağ olun. Sizin olmağınız bütün insanlara dayaqdır. Sizin olmağınız, sizin səsiniz. Əfsuslar olsun ki, məsələn, ayrı kanaldasınız, hər gün, hər cəmaatın hamısı sizə qulaq asa bilmir, amma kim lazımdır qulaq asır. Çox sağ olun sizə, bütün kollektivizdə sağ olun, Qurban bayramınızı təbrik eləyirik, hamınızı bağrıma basıb öpürəm.
Sağ olun. Çox təşəkkür eləyirik sizə, çox sağ olun, minnətdarıq. Dinləyicilərə bildirim ki, telefon bağlantısında hüquq müdafiəçisi Dilarə Əliyev adına qadın hüquqları müdafiə təşkilatının sədri Novellat Cəfəroğlu idi. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi birinci saatı artıq yekunlaşdırmaq üzrədir. Birazdan xəbərlərdir. Xəbərlərdən sonra studiyamızda ikinci saatda növbəti mövzuda söhbəti davam elətdirəcəyik.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.